Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
Bună seara și ne-am regăsit. Iată o nouă ediție Art Cultura, ca de obicei la această oră. Pentru voi toți cei care ne sunteți aproape, sunt Dan Pârvu. De această dată am deosebită plăcere de a avea alături de mine pe domnul Costică Brădățan, profesor de studii umaniste și filozofie la Texas Tech University, precum și la University of Queensland, Australia. Domnia sa este bursier Fulbright în același timp și la Universitatea din București, centrul CESI, centrul de excelență pentru studiul imaginii. Ca să intrăm direct în subiect, vom vorbi despre cartea pe care domnul Costică Brădățan o semnează, apărută la editura Spandugino, Elogiu eșecului, 4 pilde de umilitate, în traducerea lui Vlad Rousseau. Trebuie să spunem în încheierea acestei scurte prezentări că volumul a fost premiat cu premiul PROS pentru excelență în filozofie acordat de către Asociația Editorilor Americani în 2024. Acestea fiind spuse, vă urez bine ați revenit.
Bine v-am regăsit.
Da, pentru că a trecut ceva vreme de când ne-am văzut, tot cu ocazia unei discuții legate de unul dintre volumele dumneavoastră pe care le semnați la vremea aceea. Așadar, o propunere foarte, foarte interesantă și cred că una care ar putea să ne pună pe gând, un elogiu adus eșecului. La prima vedere pare cumva contradictoriu. În general, ideea este să fugim de eșec, să-l ocolim, să învățăm, să nu avem parte de el, iar dacă totuși inevitabilul cumva așa reiese din volumul dumneavoastră, se produce, atunci să fim cât mai pregătiți, pe cât posibil, cât mai antrenați și să nu fim șocați că acest lucru ni se întâmplă. Bineînțeles, asta e o pregătire pentru viață pe care lumea bănuiesc a practicat-o întotdeauna, conștient sau mai mult sau mai puțin, dar, cum să spun, sunt atâtea forme de a intra în contact cu acest eșec care dă fiori. Pe de altă parte, alții încercau să-l potențeze, asta ca să vină în întâmpinarea noastră, vorba lui Nietzsche, tot ce nu mă distruge mă întărește. Deci am putea să spunem că abia așteptăm un eșec ca să ieșim mai puternici într-un anumit fel.
Nu e nevoie să așteptăm, pentru că el e deja aici, e în noi.
Asta este o teză pe care dumneavoastră o susțineți de-a lungul întregului volum și o să vă las să o expuneți.
Da, una dintre ideile importante ale cărții e că cultura contemporană de vreo 100 de ani și mai ales provenită din vest nu e pregătită și nu ne pregătește să facem față eșecului. E o fugă, o evadare ieftină care aparent ne ajută, pentru că e mult mai confortabil să nu eșuezi, să nu te confrunți cu eșecul. Economic, pentru că nu implică efort, nu implică suferință, nu implică durere, dar în același timp e mai, nu ne ajută, pentru că ne face rău, pentru că, cum spuneam adineauri, eșecul e aici deja, ne-am născut cu el, în el, existența umană e marcată, e definită de eșec și atunci cel mai bun lucru pe care trebuie să-l facem, cel puțin într-o perspectivă mai largă, filozofică sau spirituală, e să învățăm să trăim cu el, să ne-l asumăm, să locuim în eșec și să ne-l facem prieten.
Poți să ajungi la un soi de coabitare așa la lung cu ideea asta? În general, lumea ignoră foarte multe din ideile care produc o stare de disconfort. Și spuneați că în ultima 100 de ani nu prea se mai marșează pe această direcție, nu se mai apasă pedala, oamenii nu mai sunt pregătiți neapărat pentru această situație. De ce?
Există o anumită complicitate între modul de producție, modul economic de viață pe care l-am adoptat în vest de ceva vreme și exact ce am spus adineauri, în sensul că din punct de vedere al sistemului capitalist, care altul nu avem, ăsta e și cu ăsta vom muri, e mult mai convenabil să crezi orbește în succes, să fii sclavul succesului, să ignori eșecul, să treci ușor peste eșec, să te prefaci că nu există. Pentru că optimismul ăsta te face să lucrezi mai mult, să fii mai productiv, să cheltui mai mult, să împrumuți bani și să-i plătești. Și asta, toată asta ține mașinăria în mișcare. Dacă oamenii s-ar opri și ar gândi prea mult la nimicnicie, la finitudine, la moarte, la eșec, și ar contempla și s-ar gândi care e sensul vieții, ei bine, deci nu la nivel individual, ci la un nivel mai larg, semnificativ, ei bine, atunci s-ar produce o criză în sistem, pentru că așa ceva e profund neprofitabil din punctul de vedere al economiei capitaliste.
Da, înțeleg, și bănuiesc că mai este și altceva, pulsiunea asta vitală care este în fiecare dintre noi și care se dorește a fi împlinită, se manifestă non-stop și cumva contradictoriu acestei nevoi de a înțelege exact cum stau lucrurile. În momentul în care îți dai seama că totul este trecător, nimic nu durează veșnic și așa mai departe, pe această direcție, bineînțeles că nu poți să mai fii nici productiv, dar în primul rând, dincolo de această productivitate care este și discutabilă, ca orice altă monedă, nu există o monedă cu o singură față, totuși e nevoie să fii creativ. Iar în momentul în care ți-ai dat seama că, domne, eu oricât m-aș strădui să creez sau să fac ceva, indiferent la ce scară, indiferent cu câtă energie înglobată în proiectul respectiv, ea oricum va trece sub o formă sau alta sau nu este posibil să se mențină la infinit, să spunem, atunci poate ne-am oprit din acest proces care este vital pentru supraviețuirea noastră. Creativitatea și dorința de a prelungi propriul bios, acest suport, da, ne face să mergem cu un minut, cu o secundă, cu o oră, cu un an, cu un secol, cu un eon, mai departe, să sperăm.
Da, categoric, e perfect adevărat, în sensul că suntem programați, suntem setați, ca să folosesc un barbarism, să avem succes, să ne bucurăm de succes, să căutăm succesul, mai precis. Eșecul, gândirea, reflectarea asupra eșecului e un lux pe care biologic nu ni-l permitem, exact. Vitalitatea asta nu are loc pentru gândirea eșecului. Pentru că, din punct de vedere strict vital, ca animale care vor să se trezesc în lume și vor să supraviețuiască instinctiv, dar spiritualitatea e opusul biologiei. Prin orice cultură, spiritualul, filozofia, gânditul vine cap în cap cu vitalul. E un mod de a-l domina, de a-l îmblânzi, de a-l pune la punct, de a-l ține
în frâu. Cel puțin o încercare.
Evident, conceput ca o încercare. Nu se știe cât departe poți să mergi, dar e o încercare. Și atunci, de aia, în tradițiile spirituale importante, ne gândim la budism acum, unde primul adevăr nobil spune așa, că a trăi înseamnă a suferi. Viața e suferință. Ori asta, cu alte cuvinte, viața e eșec. Există eșec în chiar miezul vieții. Și trebuie să faci ceva să trăiești cu el. În creștinism la fel. În orice cultură spirituală importantă, în orice corp de tradiții serioase care au trecut testul timpului, eșecul e asumat, e plasat undeva în centrul condiției umane. Mai puțin în contemporanitate, unde, cum vorbeam, eșecul e băgat sub preș, e ascuns, e trecut cu vederea, e îndulcit. Chiar și în literatura de self-help de astăzi, de foarte curentă, foarte la modă, se vorbește mult despre eșec, dar exact în maniera asta, o manieră plăcut, mincinoasă, evident, o manieră foarte înșelătoare, pentru că ei te vor, dacă citești orice carte de self-help despre eșec, vor spune, eșecul e minunat, e o ocazie să câștigi mai mult mâine, să ai succes.
Criza
și mai mare.
Criza produce oportunități,
exact,
așa cum se spune de fiecare dată.
Și multe altele. Și asta e un mod de a trece, de fapt, de a evita eșecul, de a-l rata. E un mod de a ieșua să întâlnești eșecul așa, în termenii lui. Eșecul e urât, e profund, e aici, în noi, e devastator, nu e o chestie care e așa o treaptă spre un succes. Poate fi și aia, dar în primul rând e o chestie, o criză fundamentală în chiar miezul condiției umane. Și trebuie să-l recunoști ca atare, înainte de a învăța din eșecuri, din greșeli, de a face mâine mai bine. E o chestie care trebuie asumată și înțeleasă.
Ceea ce mi se pare foarte interesant, cumva provocator și extrem de incitant în același timp la cartea dumneavoastră este construcția acestui volum și faptul că ați ales să ilustrați aceste teze, aducând în atenția cititorului personalități. Simplu cuvânt ca atare spune când spui personalitate, deja asta înseamnă un relief în ceea ce privește apariția subiectului respectiv. Toți sunt din diverse domenii, toți acești eroi ai cărții dumneavoastră, toți aparent sunt oameni hipernotori, fiecare pe direcția pe care o urmează, și în același timp ei, sub o formă sau alta, dumneavoastră i-a spus să ilustreze această omniprezență. Nu vreau să tind să cred într-o omnipotență a eșecului, deși poveștile dumneavoastră, aceste patru pilde de umilitate, cumva încearcă să articuleze acest lucru. Vrei, nu vrei, ești sus, undeva, la un moment dat tot vei fi jos, sub o formă sau alta. Cum ați ajuns la acest tip de construcție a discursului?
A fost o chestie de principiu, o decizie rațională, în sensul că scriam o carte de filozofie, știam că e dificilă, pe o temă neplăcută, inconfortabilă, și atunci singurul mod de a o face mai atractiv a fost să inserez cât mai multă narațiune în textul
meu. Și oamenii mari seamănă cu noi.
Da.
Prin aceleași porți și aceleași încercări.
Oamenii mari sunt oameni, în primul rând. Și, de fapt, dincolo, exact, dincolo de măreția lor.
Da.
Sunt multe lucruri omenești, unele dintre ele foarte mici, de fapt.
Unele prea omenești, vorba,
exact, vorba
lui Nietzsche.
Vorba,
da,
lui Nietzsche.
Da.
Și atunci am avut nevoie de niște inserții narrative, de poveste, care întotdeauna ajută. Dar asta nu e o chestie doar de retorică. E ceva de la care am un stil de scriere, un mod de, o tehnică de scriere pe care am adoptat-o de mult și o să o păstrez. Pentru mine filosofia nu e o formă de storytelling, de narațiune. Chiar și un argument e o formă de, e o mică poveste. Argumentul cel mai uscat, argumentul cel mai arid, e de fapt o formă de a spune o poveste. Asta ca un preambul. Dincolo de asta, în carte am avut nevoie, în cazul fiecărui tip de eșec pe care îl discut acolo, sunt patru, am vrut un fel de personaj. Ați spus ilustrare, e adevărat și nu e adevărat, în sensul că ei nu sunt o simplă ilustrare, nu există o cauzalitate mecanică acolo. Am vrut, oamenii ăștia, am vrut să arăt cum, în cazul fiecăruia, s-au încălcit viețile, s-au întâlnit cu eșecul. Nu e o ilustrație mecanică, în sensul că ei nu întotdeauna ilustrează, nu sunt oglinda argumentului. Există un tip de dialog între argumentul meu, textul meu argumentativ și viața lor sau povestea lor. Uneori ajung destul de aproape, alteori se îndepărtează puțin. Dar sunt reprezentativi pentru tema aia, sunt edificatori. Povestea lor, viața, ideile lor, tipul lor de personalitate aduce o anumită lumină, pune într-o anumită lumină exact tipul de eșec pe care îl discut în capitolul respectiv. Și ca să știe cititorii, vorbim de Simone Weil în primul capitol, unde se discută despre eșecul fizic, eșecul lucrurilor, fragilitatea lumii materiale, ce se întâmplă când trăim eșecul din lumea materială din jur, în mijlocul căreia ne aflăm. În al doilea capitol e vorba de eșecul politic și aici mă folosesc de istoria lui Gandhi, de povestea lui Mahatma Gandhi, cariera lui politică, gândirea lui filozofică, importanța lui spirituală. Apoi avem în capitolul 3 unul de-al nostru, Emil Cioran, unde în contextul eșecului social, marginalizare socială și așa mai departe. Și în sfârșit, în ultimul capitol, e vorba de Yukio Mishima, un scriitor japonez foarte interesant, nu doar scriitor, un soi de om renascentist al Japoniei secolului 20, pe care îl folosesc pentru a discuta eșecul biologic, anume moartea. Mi s-a părut interesant felul în care el însuși acolo cu succesul, a ajuns un scriitor extrem de important, promițător, de succes, la o vârstă relativ fragedă de 20 ceva de ani, a dat lovitura cu o carte senzațională. A mai scris și altele, deci de la o carte la alta îi devenea și mai important și în același timp era mâncat ros de sentimentul propriului eșec existențial. El vrea, tot ce vrea de la viață era să moară. O moarte spectaculoasă, o moarte...
Eroică.
Eroică în sensul japonez al cuvântului. Și atunci...
O moarte de samurai.
O moarte de samurai.
Ca să precizăm, exact.
Da. Și o moarte de... Cum moare un samurai? Când trebuie să se sinucidă, când eșuează. Și ca să ajungă la chestia asta, Mishima și-a înscenat un eșec. Și-a înscenat o lovitură de în stat, unde avea o mică armată privată, s-au dus într-o unitate militară, au luat o state cu un comandant, tot a fost o înscenare pentru ca el să ieșueze și a ieșuat exact cum planificase și când un samurai ieșuează trebuie să-și ia viața. Într-un mod glorios, spectaculos, expresiv.
Exemplar.
Exemplar.
Da, asta cumva îmi spune că undeva s-ar putea pur și simplu așa, la modul cel mai cinic, ca toată această discuție să se reducă la o problemă de ego. Ca să poți să-ți planifici atât de bine vazi-eșecul. Pentru că el ar fi putut, poate, mă rog, nu trebuie exclusă această din calculul mai mult sau mai puțin probabilistic, dacă ar fi intrat într-un declin în ceea ce privește interesul pieței față de producțiile lui literare sau de orice altă natură, poate ar fi cunoscut într-adevăr gustul unui succes real, unui eșec real, dar așa, cu această ieșire din scenă absolut literară și... Nici nu pot să spun mai mult decât teatrală și de o exemplaritate așa, care duce aproape spre unicitate. Se mai poate vorbi de un eșec?
Aveți dreptate, de fapt. Situația e un pic mai complexă decât am rezumat-o eu adineori.
Și numai o clipă. Trebuie să mai precizăm un singur lucru, că există și alte personalități colaterale, să zicem, personalității principale care este pusă în prim plan în fiecare dintre cele patru pilde, pentru că aici la Mishima este un cuplaj în bazi permanent cu Seneca, de exemplu.
Da, evident, ăștia sunt eroi principali, dar am avut nevoie și de un fel de un plan secund unde operau alții. Revenind la Mishima, el totuși a cunoscut eșecul în sensul, de exemplu, că a ratat Nobelul, îl aștepta, îl dorea și nu l-a luat. Era un semnal că îl așteaptă. Apoi a avut un roman foarte interesant care a fost el publicase mult înainte, unul mai de succes decât altul. Ei bine, la un moment dat, cu unul dintre romane a eșuat, în sensul că reacția critică a fost tăcere totală. A fost considerat un roman ratat. Și acolo e un roman foarte interesant, unde el s-a pus pe sine, un simfonic, poate un pic prea dificil, prea personal pentru asta. Prea personal, prea idiosincratic pentru criticii japonezi de atunci. Dar e adevărat, să revenim la compoziția asta. Alte figuri, să zicem, Orwell, de exemplu, sau a spus Seneca. În contextul ăsta al capitolului 4 există un alt scriitor japonez foarte interesant, într-un anumit sens chiar mai interesant decât Mishima, Osamu Dazai, care toată viața lui aproape s-a străduit să se sinucidă și a reușit într-un final, în timpul ăla producând și opere literare extraordinare, despre confruntarea lui cu viața pe care o propria viață pe care o percepe ca pe o mare povară. Tot ce a vrut să facă omul ăsta în viață a fost să scape din existență, să fugă, să evadeze. Dar i-a luat ceva timp și a produs nu știu dacă e tradus în românește, e posibil să fie, nu mai sunt la curent, dar a produs o operă extraordinară despre viață ca existența umană, ca povară, ca o travă, ca o povară extraordinară și cum faci să scapi. A încercat să se sinucidă de la 20 ceva de ani, de fapt nu, era adolescent, prima a fost pe la 16 ani, când un model literar de la lui s-a sinucis, a intrat într-un soi de depresie și a început să... Și a încercat în tot felul de moduri să se arunce în apă, să se spânzure, alte metode foarte japoneze. Există în Japonia un tip de sinucidere în cuplu. Doi, de obicei din dragoste și dragoste neacceptată de societate și atunci te duci, sunt cei doi dintr-un cuplu, o fac împreună, dar comedia tragică a lui Osamu Dazai a fost că a încercat să facă așa ceva, a murit și partenera lui, iar el nu.
Grotesc.
Grotesc. În cele din urmă, o tipă l-a găsit pe el, l-a vânat, a zis că cu asta pot să nu să trăiesc, ci să mor, și așa a reușit și el să moară în cele din urmă.
Da, încăpățânarea în proiect uneori duce spre succes, nu spre eșec. Dacă o sinucidere în doi poate fi etichetată drept succes. Vedeți, aproape la fiecare, cum să spun, dintre capitole, mă întrebam dacă se poate trage concluzia definitivă că vorbim despre un eșec. Ca de fiecare dată depinde foarte mult, cel puțin din punctul meu de vedere ca simplu cititor, de unghiul din care privești toată povestea. E foarte dificil până la urmă să pui punctul pe este așa sau nu este așa. Totuși eșecul, șocul, uneori deraierea definitivă de pe un anumit traseu în urma unei neîmpliniri sunt date clare, reprezintă date clare din teren și o situație de viață pe care nu pot fi negate. Dacă pe de o parte noi trăim într-un univers quasi eroic în care aceste minusuri trebuie reîmpachetate ca niște oportunități care să te ducă și mai sus și mai departe sau să te facă și mai puternic și cum vrei să le spui, înseamnă că totuși pe undeva nimeni nu neagă existența acestor lucruri, doar că încearcă să, așa după cum spuneam și adineori, să le împacheteze, dar e mai mult de atât. Încearcă să le rebranduiască cumva, adică să schimbe raportul emoțional pe care l-ai cu conceptul respectiv. Nu știu dacă volumul dumneavoastră a încercat să reechilibreze situația, să spună, domne, chiar când ai pierdut sau ai întâmpinat un eșec, chiar despre asta este vorba, trebuie să-i faci față așa cum este. Și în afară de lucrul ăsta, este această teză care apare totuși recurent de-a lungul volumului, moartea ca eșec suprem, finitudinea, această, să zicem, scurtă etapă a existenței care se încheie cu moartea, care ar fi eșecul absolut. Din eșecul ăsta nu mai ai cum să...
E ultimul.
Dar să ieși, să revii, să-l reinterpretezi sau... Nu știu, depinde, mi se pare foarte important că aici e cumva, într-un fel, miezul discuției. Suntem niște existențe, niște creaturi, suntem niște nu știu, ființe care se nasc pentru eșec, pentru că în varianta asta cam așa s-ar putea deduce, sau există totuși un soi de libertate care ne lasă să putem să alegem. Dacă predestinarea asta s-a tot vorbit în toate direcțiile, apropo, și Calvin este prezent aici cu această doctrină a lui, a predestinării, iar discutată, răzdiscutată, taberele sunt foarte clare. Asta e un alt soi de predestinare aceea despre care spuneți dumneavoastră, adică predestinarea spre eșec a ființei, a proiectului fundamental, nu știu dacă Nu este într-adevăr de discutat la modul cel mai serios despre toată treaba asta.
Am și mă bucur. Ați ridicat foarte multe probleme dintr-o dată. În primul rând, ați menționat ceva ce aș vrea să emisiune important. La începutul întrebării ați menționat. De fapt, una din țintele cărții a fost demontez distinția curentă între eșec și succes. Se face prea mult caz de o distinție superficială între succes și eșec, și atunci am vrut să arăt că e mai complicat. Apare în diverse moduri, că e, de exemplu, în capitolul 3 acolo cu eșecul social, că de fapt lucrurile sunt foarte complicate, în sensul că ceea ce numim succes social e ceva impus de societate, ceva care ține de modă, ceva care e temporar, e tranzitoriu, e ceva care în 5 ani sau 10 va fi redefinit, vor fi alte mode, alte standarde și vom fi judecați în funcție de alte criterii. Eșecul sau reușita noastră vor fi determinate după alte criterii. Și atunci cel mai înțelept ar fi să facem un pas îndărăt și să ne privim lucrurile cu calm și cu anumite detașare. Detașarea e, de fapt, unul din cuvintele cheie din toate cartele. Detașare. Detașare de situația noastră cosmică, în situația în care ne naștem și ne aflăm și ne petrecem, nu? Detașarea socială, de să nu te implici, să nu te aprinzi imediat pentru orice, să nu te bagi în orice, să faci un pas înapoi și să aștepți măcar o vreme. Detașarea filozofică, detașarea politică, iarăși e importantă. Dar spuneți, e adevărat, chestiunea mai largă pe care ridicați mi se pare importantă. Am folosit și am, lucrând la carte, și prezentând din ea fazele incipientele proiectului, apărea întrebarea asta, dar de ce, dacă de moment ce toți murim și moartea face parte din existența umană, de ce să o consideră eșec? Deci e naturală, nu e un eșec. Un eșec poți să-l ai sau nu, dar moartea o lai oricum, moartea vine oricum, deci nu, de ce să o pui în termenii ăștia de eșec? Și atunci am mers puțin mai departe și am, de exemplu, în engleză, pentru că cartea a fost gândită și scrisă în engleză, există un limbaj medical foarte interesant. Există acolo, când moare cineva, deseori se spunea că a murit de organ failure. Eșecul unui organ, așa ar fi, s-ar traduce. În română, terminologia medicală e diferită în cazul ăsta, dar în engleză, și pentru că lucrăm în engleză, a trebuit să... Și asta e foarte interesant, e ca și cum presupoziția nerostită acolo e că organul ăla, dacă n-are șoar, ține la infinit, la indefinit, ne-ar ține indefinit, oricât. Și dacă am reușit să găsim organe mai bune și o doctor mai bun, am putea trăi la nesfârșit, practic. Există și nu e o găselniță aici, în sensul că postumanismul de astăzi, care crește și se răspândește, exact pe ideea asta se bazează. Ideea e că noi putem să facem rost de organe, nu neapărat de la alți oameni, dar putem înlocui diverse organe cu echipamente tehnice, cu gadgets, și în felul ăsta ne putem prelunge viața indefinită. Deci, și atunci, ca să revin la chestia mea, limbajul medical, în chiar limbajul doctorilor, e plantată ideea asta că de fapt viața e potențial nesfârșită, că se poate obține. Mai apoi, în chiar conceptul de viață, de existență, e o orbire, nu există, da, e un unghi mort, ăsta e cuvântul mai bine, în sensul că nu poți, atât timp cât ești în viață, cât ești viu și că ești în viață și că ești prins în mijlocul ei, moartea e de negândit. Moartea ca încetarea existenței proprii, nu moartea cuiva. Îl vezi că a murit, poți să te raportezi la el, înțelegi moartea altcuiva, dar moartea ta e foarte dificil de gândit. Yankelevich spunea că a gândi moartea să-ți gândești moartea, să gândești de negânditul. Moartea ca non-existența proprie e o chestie care îți te nebunește. Deci mintea nu poate procesa așa ceva, la modul riguros. Nu poți să-ți gândești pentru că trebuie să fii în viață ca să gândești. Trebuie să te vezi ca fiind în viață, să-ți gândești moartea, ceea ce se bate cap în cap. Și atunci am văzut aici, am găsit în chestia asta, am simțit o idee că moartea nu e într-adevăr un eșec, în sensul că e văzută, e percepută, e plantată așa ca un eșec al existenței, ca un opus, opus la existența, evident, dar ca o formă eșuată, ca o fundătură unde sfârșim și pe care, de fapt, dacă luăm în seamă postumanismul și așa mai departe, l-am putea evita. Eu personal nu cred. Cred că ne definește și asta e, dar rămâne toată, de la citești literatură, de la Gilgamesh până la ce se scrie astăzi, apare ideea asta, că moartea ca eșec.
Da, mă gândeam. Această echivalare între moarte și eșec, dacă o răstorni, ar însemna că nemurirea duce către succesul perpetu. Și atunci am putea face celălalt exercițiu aflat mai la îndemână. Dacă propria noastră dispariție nu o putem nici experimenta și nici gândi în termeni, să zicem, funcționali, în schimb ne putem imagina o perpetuitate care însemna, nu știu, să ne depășim condiția cel puțin cea actuală. Dă mai multă satisfacție, cealaltă, cel puțin aparent, da, așa se pare.
Da, exact, și atunci avem nemurirea, ideea de nemurire a apărut exact în situația asta ca răspuns la anxietatea asta extraordinară, faptul că lumea dă cu mult în timp.
Dar, pe de altă parte, la această provocare absolută, întotdeauna exercițiul cel mai la îndemână pe care îl practică specia a fost dezvoltarea acestor povești religioase, cu caracter religios.
Da.
Nu, este un final aparent, este doar parțial, ceva în noi continuă și așa mai departe. Deci inventarea unei soluții nu s-a lăsat așteptată. Creativitatea noastră a lucrat. M-am întrebat de multe ori dacă acest tip de exercițiu nu este un exercițiu de reechilibrare emoțională al fiecăruia dintre noi. În orice caz, este evident că și ateismul este tot o formă de credință bazată, aparent, pe mai multe argumente de un ordin, să zicem, științific, demonstrabil, indubitabil, cum vreți să spunem. Toate, din păcate, odată cu vârsta, afli că orice poate fi argumentat. Orice parte a baricadei are propriile argumente. Și până la urmă iar se reduce la o problemă de credință.
Exact.
Da,
exact.
Fiecare alege să creadă în linia de argumentație care îi convine mai mult. Asta nu s-ar putea eticheta tot drept un eșec sau un semi-eșec, faptul că trebuie să sari dintr-o categorie în alta, deci trebuie să accesezi credința pentru a urma o linie de, nu știu, cunoaștere, așa zisă. După cum spuneam, ambele tabere au argumente, fiecare susține că acolo este adevărul adevărat.
S-ar putea, eu n-am făcut-o în carte. M-am ocupat de condiția naturală a insulei, condiția de stare noastră naturală, unde credința nu e. Credința e o stare de grație.
Vă întreb pentru că vorbeați de exercițiile spirituale pe care le practică.
Nu că suntem, cred că, miezul un lucru foarte important aici. Credința ca atare e salvatoare, general, dar și ca soluție la tocmai ce spunem noi aici. Dar n-am vrut să cartea nu se ocupă de situația omului religios, pentru că credincios. Că acolo e simplu, deci nu mai avem, problema nu există acolo, pentru că moartea nu e decât un început. Nu e niciun eșec, nu e niciun sfârșit măcar. E un început, unei existențe de fapt plenară. Dar aia e o stare de grație pe care eu nu o cunosc și care e cu totul și cu totul excepțională. Cei norocoși, câțiva care cred cu adevărat, și sunt foarte puțini, bănuiesc, dar eu nu o să...
Dar, pe de altă parte, sunt miliarde care se declară aderenți sau cel puțin aparținători unei forme dintre acestea de spiritualitate, de tip religios.
Da,
miliarde, pentru... adică din cele 8 miliarde, nu știu care este raportul între cei care se declară că fiecare crede pe limba lui în ceva.
Statistic, sunt majoritatea, deci, ei sunt
zdrobitor,
majoritatea.
Zdrobitor.
Statistic, ei sunt majoritatea oamenilor.
Da.
Dar, fenomenologic, aia, dacă ei, la rigoare, e o stare excepțională, e o stare de grație excepțională.
Interesant.
Eu nu cred că ei, milioanele alea, majoritatea dintre noi, o cunosc. Preferă să o cunoască, ei cred că o cunosc, ei speră să o cunoască într-o bună zi.
Da.
Își pun toată încrederea.
Da.
Încrederea, iarăși, cuvântul credință apare în încredere, nu?
Da.
Dar, de fapt, e o stare de grație pe care... Acum diferă de la o religie la alta, bineînțeles. La ortodox, și dacă faci anumite mișcări, faci anumite gesturi, te duci și plătești la acatiste și pui lumânări și te duci la biserică, de pactul s-a făcut. Deci, tu ești sigur că ajungi în locul ăla. La calviniști e cu totul altceva. E o drabă interioară, ai nevoie de o revelație a stării de grație și așa mai departe. Trebuie să o cunoști, să-ți vină, să o cunoști intim. Vreau să zic ceva. Da, problema rămâne, a spus că ați ridicat o problemă foarte interesantă, anume că e o soluție personală de să obții un echilibru emoțional, să crezi și așa. Dar nu e doar personală, gândiți-vă la moralitatea publică, unde spune Ivan Karamazov că dacă Dumnezeu nu există, totul e permis. Dacă Dumnezeu nu există și de implicit și nici nemurirea nu există, totul e permis. Deci dacă nu credem în nemurire, ne spargem capetele.
Nemurirea vine la pachet cu reașezare pe o direcție cu sens a tuturor faptelor, lucrurilor, a tuturor paradoxurilor, a tuturor nemulțumirilor, pentru că în general oferta este și una de tip justițiar. Rare ori din această prelungire, mai mult sau mai puțin credibilă a propriei noastre existențe, dispare această dimensiune justițiară. Lucrurile sunt lămurite, sunt puse la punct, se plătesc toate polițele posibile și imposibile.
Categorii.
Și probabil că și ăsta este un aspect care satisface foarte, foarte mult și reechilibrează eșecul atâtor și atâtor vieți, poate majoritar. Fiecare trece, are ofurile lui, n-a reușit sau a greșit sau... Mie mi s-a părut că dincolo de aceste probleme foarte greu de descifrat, lumea bazală are nevoie de două lucruri. Să fie iubită, toată lumea nu vrea să trăiască singură și să aibă un suflet care, cu ghilimele de rigoare, să-l înțeleagă. Ori asta este o dovadă că omul de lângă tine te interesează, deci această nevoie de a fi iubit și cealaltă nevoie pe care eu o văd tot așa absolut fundamentală, aceea de a fi iertat. Toți avem propriul nostru trecut și propriile noastre schelete, nu știu ce fel de dulapuri, mai mici, mai mari, unii au probabil suprafețe mai întinse dintre aceste personalități, da? Multe dintre ele.
Depozite.
Câmpuri nesfârșite, dar nu de căpșuni, cum spuneau Beatles, și de cu totul altceva. Și atunci nici nu știu unde o viață care s-ar petrece, o existență care s-ar putea petrece sub impactul acestor două tipuri de acțiune. Nu știu dacă ar mai putea fi definită la capăt ca fiind un eșec. Pentru unii este așa un fel de raiul pe pământ. Și cumva toate eforturile și în educație și ale societății tind către această direcție. Să fim mai relaxați și să înțelegem mai mult, iar cumva undeva la capătul acestei linii apare și o iertare pe cât posibilă de practicat, iar pe de altă parte să fim mai toleranți, să fim mai deschiși, să fim, asta înseamnă să iubești de fapt ideea de celălalt, să reacționezi cumva procentual majoritar pozitiv. Și la capăt iar apare o idee de iubire. Cumva.
Da.
Poate și de sine, poate și asta e o formă de autoconservare a speciei, dacă ne tot batem între noi. Cine știe, se poate psihanaliza orice.
Da.
Poți să fii cinic cu cele mai bune intenții și fără să știi, să nu fii conștient de lucrurile astea.
Dar problema rămâne și acolo, pentru că e adevărat, sunt cele două situații aproape care sunt situații, sunt de fapt niște alei care ne duc spre o situație personală paradisiacă aproape, cum am spus. Și dacă, și vorbim totuși de eșecul iubirii, adică eșecul unei relații, eșecul unui cuplu și eșecul de a ierta.
Probabil este cel mai ușor eșec de întâlnit asta cu iertarea.
Exact.
E foarte greu să ierti.
Încerci.
Dar să uiți nici atât.
Da, exact. Deci eșecul își strecoară ca un vierme să strecoară și acolo, în problemele alea, care ar putea fi o promisiune, cum spuneți. Aia ne-ar salva, într-adevăr.
Asta ne întoarce iar la Ishima, după dumneavoastră ilustrație cu mărul pe care celebra sabie pentru harakiri trebuie să-l străpungă, acel măr care ești tu însuți și așa mai departe.
Da, imagine foarte puternică, da, pe care te năucește.
Da, cartea dumneavoastră este, cum să spun, extrem de fertilă din punctul ăsta de vedere, adică naște foarte, foarte multe idei și întrebări și în același timp, totuși, nu, cel puțin mie, în momentul parcurgerii textului, nu mi-a trezit deloc o stare de anxietate, nici de angoasă și, ca să spun lucruri pe nume, nu m-a enervat absolut deloc, cum s-ar putea în titlul.
Mă bucur.
Pentru că un elogiu adus eșecului, în general, ce...
Mă bucur. E și o chestie interculturală aici, pentru că în scriind-o în engleză, lucrând cu o editoare, crescută în America, americană, crescută în America, cu un bun comerț cu Europa, adică vorbește franceză, e educat aici, dar e fundamental americană. Și era frică. Era frică că cartea va fi un eșec.
Dar iată, este o carte premiată.
Mă bucur.
Vă bucurați de succes în acest moment.
E o situație stranie care
cum vă gestionați?
E o situație stranie, nu cred. Cred că sunt ok, adică am trecut peste. Premiile sunt lucruri minore. Chiar și premiile mari sunt lucruri minore. Nu cred că mă afectează un premiu sau absența lui. Dar vorbeam cu doamna asta și efectiv era frică că cartea va fi un eșec, pentru că din punctul ei de vedere, din punctul de vedere al publicului american, cartea putea fi extrem de, ar fi putut să fie, sau ei era frică că o să fie foarte deprimantă.
E un fluierat în biserică, ce ați făcut aici?
E deprimantă,
aici?
Deprimantă și tristă și, domnule, e posibil ca cineva să se sinucidă după cartea asta, după capitolul despre sinucidere.
Da.
Și eu spuneam, nu, eu sper că nu e așa, eu sper că e o chestie catartică acolo, că e o chestie, citind-o, nu neapărat te înalță, dar te întărește, te îndrăvenește într-un anumit sens. Ea zice, sper așa. Bine, până la urmă a publicat-o, a fost de acord. Ea a fost foarte un meseraș foarte bun, m-a ajutat să limpezesc argumentul, să scot lucrurile inutile. Editorii în lumea anglosaxonă au o funcție extraordinară. O carte asta, fără un editor, ar fi fost de nerecunoscut. Este un meșteșug acolo al
articulării ideii și a comunicării,
da,
în sine.
El, editorul, redactorul tău de carte, e cititorul tău ideal și cel mai exigent. Și atunci tu vrei, e o primă întâlnire, un prim test pe care îl ai, înainte să te citească, înainte să fie cartea, să iasă în lume, să citești editorul și dacă e bun, dacă ai norocul să lucrezi cu un redactor bun, te ajută enorm, pentru că tu schimbi, ai timp încă să schimbi cartea, să-ți îmbunătățești argumentul, să scrii mai bine, să elimini lucrurile neplăcute, prost scrise, unde scârție textul.
Din păcate nu mai avem decât mai puțin de 2 minute până la sfârșitul acestui dialog. Aș vrea să vă întreb, ați avut anumite așteptări specifice legate de această carte, de această apariție? Aveți altele acum, după acest succes?
Să fiu sincer, nu m-am așteptat la mare lucru, în sensul că era o carte pe care trebuia să o scriu, era o chestie personală, trebuia să-i dau drumul, dar nu, sincer, nu mă așteptam la succes, la un succes semnificativ. A fost și o chestie de conjunctură, de context, a fost recenzată în primele zile în New York Times, în Washington Post și aia a pus-o pe o anumită cărare. De acolo au venit altele și altele, inclusiv premiul de care te vorbesc, dar asta ține și de noroc. Trebuie ca obiectul ăla să ajungă la un anumit ziar sau în fața unui anumit recenzent și atunci îi schimbă soarta. Sunt chestii de conjunctură. Dar mă bucură, nu o să fiu ipocrit, mă bucură, dar în același timp am vrut să o scriu, trebuia să o scriu, era, era ceva de care trebuia să scap.
Probabil că această nevoie personală transpare și aici, este, mi se pare că e o încercare de a fi autentic, dincolo de orice altă teză pe care o susține. E o problemă pe care cel care întocmește volumul o expune și probabil că o expune cu, cu cea mai mare bună credință și se simte lucrul ăsta. Cel puțin în parcurgerea textului pentru mine nu a existat niciun fel de, nu știu, niciun fel de umbră, de nicio, de nicio natură care mă urmărească. Din păcate aici trebuie să punem capăt dialogul nostru, nu încă o dată, nu înainte de a spune încă o dată că elogiul eșecului 4 pilde de umanitate volum a apărut la Editura Spandugino, vă poate oferi foarte, foarte multe satisfacții și, de ce nu, momente de reflexie care să conducă undeva, poate să sperăm, într-un loc mai stabil. Nu, dacă nu neapărat mai bun, mai luminos, dar mai stabil, și avem nevoie de stabilitate în viețile noastre. Domnule Costică Brădățan, nu pot decât să vă felicit și să vă urez multe volume în continuare la finalul acestui dialog și să vă mulțumesc pentru,
eu vă mulțumesc
pentru această participare și pentru volumul nostru. Tuturor ce ați avut răbdarea să ne ascultați până la capăt, vă mulțumesc și vouă, rămâneți pe RFI.
Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.